Сөйлестім сол үшін әрілдің екеміз тағдыр жазғаннан кейін амал жоқ енді қайтеміз қайтеміз қозғап оралмайтын тақырыпты өмір сен бізді екі арна мен ағызапты отырмын жалғыз қоңыр күздің құшағында тасауа әрине сенің үй жағыңда сені көрермін деп қарайлаймын терезеңе шамдарың өшірулі үнсіздік терезеңді Сағайтшы маған